Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 5-iyul seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ramazon hayiti arafasida Saudiya Arabistonidagi shaharlar terrorchilar nishoniga aylandi. Shahid sammitidan keyin Toshkent yana viloyatliklar uchun ochildi. Astraxanda o'zbekistonlikni asoratda tutgan shaxs qamaldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Masjidun Nabaviy yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlashda 4 kishi nobud bo'ldi, 10 kishi yaralandi. Bu haqda xabar qilgan Al Jazeera telekanaliga ko'ra, xudkush kimsa Payg'ambar masjidi majmuasiga kirish joyida portlash moslamasini harakatga keltirgan. Portlash natijasida u yerga yaqin turgan bir necha avtomobil o't ichida qolgan. Portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olgani yo'q. Payg'ambar alayhissalom masjidi musulmonlar uchun Makkadagi Masjidul Haramdan keyin turadigan ikkinchi muqaddas qadamjo bo'lib hisoblanadi. Avvalroq Saudiya Arabistonining Qatif shahrida ikkita portlash yuz bergandi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, oldin masjid yonida turgan avtomobil portlatilgan, so'ngra esa yana bir portlash sodir bo'lgan. Kecha Jidda shahridagi AQSh konsulligi oldida ham bomba portlagan. Terrorchi konsullik binosi tomon qarab ketayotganda xavfsizlik xizmat xodimlari unga yaqinlashmoqchi bo'lgan va shu payt u o'zini portlatgan. Portlash chog'ida xavfsizlik xizmat xodimlaridan 2 nafari yengil tan jarohati olgani aytilmoqda. O'zbekistonda boshqa viloyatlardan kelganlarning Toshkent shahri va viloyatida vaqtincha qaytga olish bo'yicha yangi tartib qoidalar kuchga kirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining bunga oid buyrug'i shu yil 28-iyunida Adliya vazirligida ro'yxatga olingan. Yangi qoidalarga muvofiq O'zbekistonning boshqa joylaridan Toshkentga 5 kundan ko'p muddatga kelgan kishilargina vaqtincha hisobga olinadi. Tuman va shahar ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi xorijga chiqish, kelish va fuqarolarni rasmiylashtirish bo'limi tomonidan amalga oshiriladigan vaqtincha hisobga olish muddati 6 oygachadir. Bundan uzoq muddatga faqat Toshkent oliygohlarida o'qiydigan talabalargina qaytga olinadi. Poytaxtda vaqtincha qaytdan o'tgan shaxs qayd muddati tugaguncha bu yerda ishlash huquqiga ega bo'ladi, biroq bu unga doimiy ishga joylashish va ijtimoiy kafolatlarga ega bo'lish, shuningdek Toshkent shahri va viloyatida turar joy sotib olish uchun asos bo'lolmaydi. Vaqtincha qaytdan o'tgan shaxsdan vaqtincha ro'yxatga olingan manzilda yashash talab qilinadi. Bu kabi talablar muntazam ravishda buzilgan taqdirda viloyatdan kelgan shaxsga vaqtincha qayt muddati cho'zib berilmasligi mumkin. Vaqtincha qayt qog'ozi kishi shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasini ko'rsatgan taqdirdagina yaroqli hisoblanadi. Mamlakat konstitutsiyasining 28-moddasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga egaligi qayd etib qo'yilganiga qaramay, Toshkent mohiyatan yopiq shahar bo'lib hisoblanadi. Mahalliy rasmiylar Toshkentda boshqa shahar va qishloqlardan kelganlarni qaytga olish ishiga faol to'sqinlik qilib keladi. Bu kabi holat so'nggi marta Toshkentda iyun oyida o'tgan Shahid sammiti oldidan ko'zga tashlangandi. O'shanda poytaxt vaqtinchalik qaytga yopilgan, qayt muddati o'tib ketganlarga esa qariyb 400 ming so'mdan jarima solingandi. O'zbekistonlik muhojirni qullikda tutib turgan astraxanlik shaxs 5 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. U doimiy qayd joyiga ega bo'lmagan o'zbekistonlikni o'tgan yil aprelda o'z mashinasi yukxonasida Axtubinsk tumanidagi Novonikolayevka qishlog'iga majburan olib chiqib ketgan. Astraxanlik jabrlanuvchini o'z uyining yozgi oshxonasida saqlab, tomorqasida ishlashga majbur qilgan. O'zbek muhojirining ish surati va sifatidan norozi bo'lgan quldor bir necha marta uni belkurak isofi bilan urgan, natijada muhojir hushini yo'qotgan. Astraxanlik muhojirni behush holda omborxonaga qamab qo'ygan. O'zbekistonlik jabrdiydani
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentda kamida bir kishi kuydirgi kasalligiga chalingani aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtda kuydirgi kasalligi tarqagani borasida muhokamalar qizimoqda. Go'yoki kuydirgi oqibatida yaratashgan odamlar rasmlari va ovozli fayllar telefondan telefonga ko'chib vahimani kuchaytirmoqda.
Обращаюсь ко всем, передайте, пожалуйста, всем, кого знаете, в городе, в городской инфекционной больнице умирают больные от сибирской язвы. Нигде мясо не покупать. Мясо зараженного скота привезли, оказывается, на базар. Будьте осторожны, всем сообщите.
Bu vahimalar ortidan Ozodlik o'z surishtiruvini o'tkazdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 1-iyul kuni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kuydirgining oldini olish bo'yicha selektor kengash o'tkazgan.
Ehtiyot bo'linglar. Hozir jiyanim telefon qildi-da, u anu veterinariyani ministrini olib yuradi-da, o'sha aytdi, bugun bosh vazir selektor qilib hammani yig'ibdilar shu masala bo'yicha. Har qatta chiqibdi. Mol go'shti yemitrilar deyapti jiyanim. Hozir hamma go'shtchilarni yig'ayotgan ekan.
Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazidagi Ozodlik manbasining aytishicha, bu selektor kengashdan keyin chorva mollarini kuydirgiga qarshi navbatdan tashqari vaksinatsiya qilish bo'yicha ko'rsatma tarqatilgan. Manbaning aytishicha, mol go'shti bilan savdo qiladigan do'konchi va qassoblar ham tekshirilmoqda. Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, kuydirgi kasalligiga chalinganlikda gumon qilinib, bir kishi Toshkentdagi shifoxonaga yotqizilgan.
Katta vahimaga asos yo'q. Bilishimcha, bir kishi qoramol go'shtidan zaharlanib, kuydirgi taxmini bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu bemor ayol 22-chi formani to'ldirib, laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilgani haqida ma'lumot bor,
dedi sog'liqni saqlash boshqarmasidagi manba. Manba aytgan Toshkentdagi kasalxonaga bog'landik. Ma'lum bo'lishicha, bir hafta oldin bir bemor kuydirgi taxmini bilan laboratoriya testidan o'tkazilib, boshqa bir kasalxonaga yuborilgan. Bu kasalxona bilan bog'langanimizda yaqin 10 kun ichida kuydirgi tashxisi bilan hech kim murojaat qilmagan.
Sibirskaya yazma kasali ehtimoli bo'lgan bemorlar bizga kelishi kerak. Lekin keyingi 10 kunda bunday bemor qayd qilinmadi. Kuydirgi tarqab ketibdi, kuydirgidan odam o'ldi degan xavotir bilan telefon qilayotganlar so'nggi 2 kun ichida ko'payib ketdi,
dedi kasalxonadagi manba. O'zbekistonda kuydirgi vahimasi qo'shni Qozog'istonning Chimkent shahrida 2 kishining kuydirgi kasaliga chalingani haqidagi xabarlar tarqalgan paytga to'g'ri keldi.
Banizadan doktorlar chiqarib olishganmish. Sibirskiy yazva degan juda yomon kasallik bor. U mol go'shidan chiqadi. Mol go'shidan tarqaydi. Osh. Odam mashina irib o'lib ketadi, irib yo'q ketadi 3 kunda.
Ajok deb o'ylayotdim. Oke, Sibirskiy chiqdi bunda, infeksion deb yotibdi.
Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, kuydirgi kasali oldin Qarag'anda viloyatida tarqab, keyin O'zbekistonga qo'shni Janubiy Qozog'istonga o'tgan. O'tgan yillarda O'zbekistonda kuydirgi bilan kasallanganlar haqida Ozodlik xabar tarqatgan edi. Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida 2014 yili kuydirgi kasalligiga chalingan deya gumon qilinib, shifoxonaga yotqizilgan 35 odamning 9 nafariga kasallik yuqqani aniqlangan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining veb-saytida kuydirgi kasalligi haqida shunday ma'lumot berilgan. Kuydirgi odamlar va hayvonlar uchun o'ta xavfli hisoblangan yuqumli kasalliklar guruhiga kiradi. Kasallikni qo'zg'atuvchi batsillalar 2 xil, vegetativ va spora shaklida uchraydi. Vegetativ shakldagi batsillalar tashqi muhit, yuqori harorat va dezinfeksiyalovchi moddalar ta'siriga chidamsizligi bois tezda nobud bo'ladi. Spora shaklidagi batsillalar esa aksincha o'ta chidamli bo'lib, suvda 10 yil, tuproqda esa bir necha 10 yillab saqlanishi va unda ko'payishi, to'planishi ham mumkin. Spora shaklidagi batsillalar 60 daqiqa davomida qaynatilgandagina nobud bo'ladi. Kuydirgi kasalligining manbai asosan uy hayvonlari, qoramol, ot, qo'y, tuya, echki va shu kabi qon so'ruvchi hasharotlar hisoblanadi. Kuydirgi tayoqchasi kasal hayvonlarning barcha organlariga tarqalib, ularning peshobi va najasi bilan ajralib, tuproq, yem-xashak, yaylov, suv havzasi va boshqa yerlarni ifloslantiradi. Kasallik sog'lom odamga veterinariya xizmati xodimlari ko'rigidan o'tmagan hayvonlarni so'yib, terisini shilganda go'shtini nimtalab, yaxshi termik ishlov bermasdan iste'mol qilganda yuqishi mumkin.
Demak, Toshkentda kamida bir kishi kuydirgi kasalligiga chalingani aniqlandi. Aziz tinglovchi, agar sizda ushbu kasallikka doir qo'shimcha tafsilotlar bo'lsa, shuningdek yangi holatlar borasida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, albatta Ozodlikka xabar berib qo'yishni unutmang.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida Erkin Avto Dealer do'konidan sotib olingan avtomobillarni ichki ishlar bo'limiga topshirish talab qilinmoqda. Norasmiy ma'lumotga ko'ra, bu avtomobil do'koni xuddi Ahmadboyniki kabi biznes yuritgan Murodboyga qarashlidir. O'zbekiston televideniyasi asl ismi Mirzamurod Yunusaliyev bo'lgan bu shaxs ham moliyaviy firibgarlikda ayblanib, qidiruvga berilganini e'lon qilgan.
Yangiyo'l tumanidan bog'langan bir oila Erkin Avto Dealer do'kondan shu yil mart oyida sotib olingan Matiz rusumli avtomobilni dushanba kuni kechga qadar tuman ichki ishlar bo'limiga qaytarish talab qilingandan arz qildi.
Avtosalonning Erkin degan direktoridan lichni olganmiz. Lekin savdo shunaqa bo'lganki, boshida 20% pulini to'laganmiz. Keyin oyiga bo'lib-bo'lib berib, bir yilda qutulishga kelishganmiz. 36 million so'mlik mashinaga 9 million so'mini berib bo'lgandik. Mana endi mashinani qaytarib berasizlar, deyapti ichki ishlar bo'limi.
Uning aytishicha, ushbu do'konning direktori Murodboyning yaqinidir va direktor hibsga olinib, ishi sudga oshirilgani bois avtomobillar qaytarilmoqda.
Erkinni o'zi hibsga olinganmish. Ichki ishlar bo'limidagilar shunaqa deyshti. Shuning uchun uning salonidan olingan avtomobillar sudgacha ichki ishlar bo'limida turarmish. Pulimizni qaytarib beringlar dedik. Suddan keyin olasizlar, agar berishsa. Bo'lmasa, pulingiz qaytmasligi ham mumkin deyishdi. Bizga o'xshab yugurib yurgan juda ko'p,
dedi Ozodlik bilan suhbatda ismini oshkor qilmayotgan shikoyatchi. 4-iyul kuni Ozodlik bilan gaplashgan Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limiga yaqin manba Erkin Avto Dealer salonidan sotib olingan avtomobillar qaytarib olinayotganini tasdiqladi. Undan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar 50 ga yaqin avtomobil qaytarilgan.
Birinchidan, hech birida oldi-sotdi shartnoma qilinmagan. Ularga doverenность berilgan. Bu salonning mashinasi falonchi pistonchi bir yil ichida minib yurishi mumkin degan. Shuning uchun mashinalar qaytarib olinayapti. Kim oldi-sotdi qilgan bo'lsa, ularning mashinasiga tegilayotgani yo'q,
dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda Yangiyo'llik manba. Bunga qadar ham ayni avtomobil do'konining asl ismi Mirzamurod Yunusaliyev bo'lgan Murodboyga tegishli ekani iddao qilingan. Murodboyga 4 ta avtomobilni berganini da'vo qilgan Yangiyo'llik artishchilardan biri 20-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda 20 ming dollarlik avtomobilni unga tegishli ko'rilgan Erkin Avto Dealer nomli shirkatda qoldirganini da'vo qilgan edi. O'shandayoq avtosalon direktorining hibsga olingani aytilgan. 30-iyun kuni O'zbekistondagi bir necha telekanallarda namoyish qilingan Ahmad vasvasasi nomli ko'rsatuvdan Yangiyo'lda Murodboy deb tanilgan Mirzamurod Yunusaliyevning nomi tilga olindi. Unga Ahmad Tursunboyevning ham tovoqlaridan biri deb baho berilgan ko'rsatuvda iddao qilinishicha, Yunusaliyev ham xuddi Ahmadboy kabi moliyaviy firibgarlik bilan shug'ullangan va ayni damda qidiruvga berilgan. Rasmiy televideniyaning xabar qilishicha, Chinoz avtohamkor shirkati rahbari 39 yashar Ahmad Hamidovich Tursunboyev ustidan esa O'zbekiston jinoyat kodining 165, 168, 170, 177, 178 moddalari asosida tovlamachilik, firibgarlik, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'l bilan mulkiy zarar yetkazish kabi ayblovlar asosida jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik albatta Ahmadboy, Murodboy va umuman mana shu moliyaviy piramidalar bilan bog'liq voqea hodisalar tafsilotlarini batafsil o'rganishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni albatta kuzatib boring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Shuningdek, o'zingiz yashayotgan hududdagi guvohi bo'lganingiz voqea hodisalar borasida albatta Ozodlikka WhatsApp va Telegram orqali xabar yo'llashni va xabaringizga guvohi bo'lganingiz voqea hodisalarini foto yoki videosini ham ilova qilib qo'yishni unutmang. Dasturimiz davom etadi. Namangan shahrida 1912-yilda qurib bitkazilgan Mulla Qirg'iz madrasasi buzib tashlandi. tarixiy bino o'rnida barpo etilayotgan sport majmuasi O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi bayrami arafasida ishga tushishi kutilmoqda. Madrasa binosida faoliyat yuritgan o'rta maxsus islom bilim yurti Namangan shahri chetidagi oromgohga ko'chirilgan.
Ozodlik suhbatlashgan mahalliy aholi vakillariga ko'ra, Mulla Qirg'iz madrasasidan faqat uning gumbazi qolgan. Gumbaz atrofida qurilayotgan yangi sport majmuasida hozirda quvur yotqizish va payvandlash ishlari olib bormoqda. Sport majmuasi ichida rasmiylarga ko'ra turli sport klublari va suzish basseyni bo'ladi. Namangan viloyati hokimiyati vakilining Ozodlikka aytishicha, Namangan shahrini obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturiga muvofiq gumbaz atrofidagi uylar ham buzilib, yo'l bo'yidan 60 metr ichkarida ko'p qavatli aholi maskanlari quriladi. Ismi sir qolishini istagan hokimiyat mulozimi yangi qurilajak binolarning pastki qavatlari savdo va maishiy xizmat ko'rsatish do'konlariga ajratilishini aytdi. Shu yil yanvarida tarixiy binoda joylashgan Mulla Qirg'iz o'rta maxsus islom bilim yurti Hidoya nomiga o'zgartirilib, Namangan shahri chetidagi oromgoh dahasida qurilgan yangi majmuaga ko'chirilgan edi. Oxirgi bor 2010 yilda ta'mirdan chiqqan Mulla Qirg'iz madrasasini buzish ishlari islom bilim yurti ko'chirilishi ortidan boshlandi. Qurilishi 1910 yilda Namanganning tarixiy Chorsu dahasida boshlanib, 2 yil ichida bitkazilgan Mulla Qirg'iz madrasasi Farg'ona vodiysidagi o'ziga xos obidalardan biri hisoblanadi. To'g'ri to'rtburchakli pishiq g'ishtdan tiklangan umumiy maydoni 600 kvadrat metrli bino 43 ta hujradan iborat bo'lgan. Madrasaning 3 ta yirik gumbazi shaharning 4 burchagidan ko'rinib turgan. Hozirda saqlanib qolgan yagona gumbaz 19 asr boshida kattaligi bo'yicha Osiyodagi 3-chi yirik gumbaz hisoblangan. Stalin qatag'onlari davrida madrasa qarovsiz holda qoldi, 2-chi jahon urushidan keyin esa omborxonaga aylantirildi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Mulla Qirg'iz madrasasi ta'mirlanib, yana madrasaga aylantirildi. So'nggi yillarda Mulla Qirg'iz madrasasida 200 ga yaqin talaba diniy ta'lim olardi. Chorsu dahasi yashovchilariga ko'ra, mahalliy hokimiyat madrasa buzilishi haqida ularni o'tgan yil dekabrda ogohlantirgan. Ularning ma'lum qilishicha, buzib tashlangan madrasadan qolgan qurilish mollari va pishiq g'ishtlar kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13.
Ozod mikrofon ruknini boshlashdan avval eslatib o'taman, ushbu rukun ostida tinglaydiganingiz barcha fikr-mulohazalar bu tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Jizzaxning G'allorol tumani madaniyat qishlog'ida yashovchi 32 yashar uy bekasi Violetta Kurazovaning Ozod mikrofonga sim qoqib aytishicha, undan mahalladan ko'chib ketishni talab qilishmoqda. Kurazovaning iddaosiga ko'ra, unga cho'chqa boqmoqchi bo'lgani uchun bosim qilishyapti. Violetta shuningdek tortib olingan hovlisi uchun haq talab qilib o'tkazgan piketlari bois ham mahalliy organlar tomondan ta'ziqqa uchrayotganini aytdi.
30-iyun kuni ertalab soat 8:00 atrofida men vaqtincha yashab turgan uyga G'allorol tuman madaniyat qishloq fuqarolar yig'imi qarashli Qonglyobod shaharchasi oqsoqoli va G'allorol tumani hokimligida huquqshunos bo'lib ishlovchi 50-60 kishini yig'ib kelishdi. Sen cho'chqa boqmoqchisan, sen xalq dushmanisan, har doim internetga chiqib turasan, sen bola chaqang bilan ko'chib ket bu yerda yashamaysan deb hovliga bostirib kirib, og'ziga olib bo'lmas so'zlarni haqoratlab toshbo'ron qilishdi.
To'xtab turing. Toshbo'ron qilishdi deganda, sizni toshbo'ron urishdimi haqiqatda?
Ha, tanç bunun ata başlattın yani. Benim uyudu çok gitmem, üçte balam bile.
Çünmadım, bu da siz 50-60 adam diyorsunuz. Hamması bitteden taş atkende yüzü oynayıp başkasını çılparçın kılışa diyor. Şuna kabul yaptı mı?
Yok, uygulamaz. Menge karab atkende var. Yaksa da
Şu hamması sizge bitteden ot yaptı mı? Toşu uşu ki 50-60 adam mı?
50-60 kişinin içeri hiç tam atken ne bileyim ama fakat taşı atkanını ne kurdum da ikırıp kettim ilgi kara dolarım bile.
Toş sizge teydi mi?
Toş teydi ayağım yani.
Şikayet kımadayız mı bari?
Şikayet bana indi bugün yazgenden bugün çıkarken ben. Toştu arkaya. Ne bileyim ben ne yapayım? Ben mesela Özbekistan parası ben. Men demokratiya bor deb narsa yashayman. Bizni deydi hokimiyatdan olib chiqishgan deydi. Sen cho'chqa boqmoqchi ekansan. Biz seni qo'ymaymiz.
Rejangiz bormi cho'chqa boqish?
Bor. Kelajakda bor. Masalan, oilani boqish uchun qo'shimcha daromad bu ham. Hozircha vaqtinchalik men dadamni izlayapman. Yana uyimda 2003 yil 10 yanvar kuni noqonuniy bola chaqam bilan chiqarib tashlagan qahraton qushdi. O'shanga vaqtinchalik dadamni uyida turganligim uchun mana bu yerda dadam o'ziga molxona quryapti. Bu yerga xalq yig'ilib kelgan. Boyagi o'sha
menga tushuntirib bering, cho'chqani qayerda boqmoqchisizlar? Nimaga sizlarga cho'chqa boqmagin deb to'polon qilishyapti?
Shuni dadam boqmoqchi bo'lgan. U dadamni uyida kichkinaligimizdan o'zi shuni boqib kelyapmiz, shuning orqasidan kun ko'ryapmiz. Masalan, uydagilarim, dadalarim. Qonunda masalan cho'chqa boqmaslik degan narsa yo'q-da. Cho'chqa fermer dadamni hovlisida bor, lekin bu qishloqda hali yo'q. Hali yo'q narsaga kelishdi-da bular.
Ha, demak, siz bu qishloqda qilmoqchi edinglar o'sha biznesni.
Keyinchalik dadamlar o'zlari keyinchalik masalan u yerda uylar buzilgandan keyin mana bu yerga ko'chib keladi-ku keyinchalik o'sha narsani faqat dadam shuning orqasidan kun ko'ryapti. Bitta pensiyasi yetmayapti dadamga shuning uchun oilasini o'zi masalan boqib yotibdi. Daromad cho'chsa ularda 10-15 boqadi.
Demak sizlar bu yoqda ham o'shani boqmoqchisizlar lekin shunga bular hozir to'polon qilyapti.
Bular shunga to'polon qilyapti. Boyagi hokimiyatning ustidan men norozi bo'lyapman-ku. Hozir hokimiyat meni odamlarni boyagi qo'zg'ab anu qilyapti-da menga qarshi to'rt qo'yyapti. Mana shu yerdagi qishloqdagilar ham ko'plar bor-da, hech kim ularga indamagan. Hozir просто meni sen xalq dushmanisan deb yerdan ko'chib ket. Umuman yashashga tinch qo'ymayapti bular.
Nimaga siz xalq dushmanisiz, cho'chqa boqmoqchi bo'lganingiz uchunmi?
Ha, men ko'p internetga chiqib turaman. O'shanga xalq dushmanisan deb deyapti, bilmaymi? Ishqilib o'yapti shunaqa gaplar bo'lgan. Sen xalq dushmanisan, ham har doim internetga chiqib turasan. Bolachaqang bilan ko'rishib ket deyapsan. Senga yashashga baribir bermaymiz deganda.
Ko'chirganda endi sizni qishloqdan ko'chirib yubormoqchimi, yo tumandanmi, viloyatdanmi, yo butunlay O'zbekistondan chiqib ketdi deyapti? Qayerga ketdi deyapti?
Nechta prosta mana shu yerdan ko'chib ketdi deyapti. Bo'ldi, boshqa hech kim demayapti. Baribir ko'chirib yuboramiz. Aytmayapti O'zbekistondan qayerga. Tinch yashashga qo'ymayapti ular. Tinch yashashga qo'ymaysan deb aytyapti.
Jizzaxning G'allorol tumani madaniyat qishlog'ida yashovchi 32 yashar Violetta Kurazvaning iddaolarida ushbu iddaolarni G'allorol tumani rasmiylari tomonidan tekshirish, ulardan biror ma'lumot olish bu borada imkoni bo'lmadi. Eslatib o'tamiz, Violetta Kurazva 2013 yil yanvarida o'ziga qarashli uy tortib olingach, o'z haqqini talab qilib Toshkentdagi Mustaqillik maydoni va O'zbekiston prezidenti qarorgohi oldida jami 11 marta piket o'tkazgan. Ushbu piketlar orqali u o'z talablarini qisman bajarilishiga erishdi, ya'ni unga tortib olingan hovlisi evaziga yer uchastkasi berildi va oilasining propiskasi qayta tiklandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bir vaziyatga qarataman. O'zbekistonning Namangan viloyati va Qirg'izistonning Jalolobod viloyati chegarasidagi bir uchastkaga o'zbek va qirg'iz chegarachilari bir necha kundan buyon har ikki davlat fuqarolarini kiritmayapti. Ular bu joyda davlat qayd xizmati xodimlari bilan birgalikda chegarani aniqlash bo'yicha ishlar olib borilayotganini aytmoqdalar. Ayni paytda Qirg'iz tomonda yashovchi mahalliy aholi bu joy Qirg'izistonga qarashli bo'lib kelganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Jalolobod viloyatining Axs tumaniga qarashli Sugut qishlog'i rahbari Zamir Banazarov o'zbek-qirg'iz chegarasidagi o'ziga berilgan 2 gektar uchastkadan o'tgan hafta o'zbek chegarachilari tomonidan haydab chiqarilgan. Banazarov ozodlikning qirg'iz xizmatiga 5 yildan buyon bu yerdan hech bir moneliksiz foydalanib kelgani, endi esa pichanning yarmi o'rilgan yeriga bora olmayotganini aytgan. Qashqasuv qishloq hukumati rahbari Ulug'bek Kerimqulovga ko'ra, hodisadan keyin u bundan tuman rahbarlarini xabardor qilgan hamda davlat qayd xizmati va chegara xizmati vakillari bilan birgalikda voqea joyiga borgan.
Shu o'zi respublikaning sinning xizmatkorlari bilan birga yo'lug'ish o'tkazdik. Yo'lug'ishuvda shu chechimga keldik. Faqat bu yer to'lig'i bilan tapalmayincha
biz O'zbekiston mas'ullari bilan uchrashib, uchastka maqomi aniqlanguniga qadar u yoqqa hech kimni kiritmaslik haqida kelishib oldik. Shu kungacha bu 2 gektar yerdan biz foydalanib kelganmiz. Qishloq hukumati tasarrufida bo'lgan bu joyni ijaraga bergan edik. Avvallari bu uchastka bo'yicha hech qanaqa bahs bo'lmagan va u yoqqa o'zbek chegarachilari kirgan emas, deydi Qashqasuv qishloq hukumati rahbari Ulug'bek Kerimqulov. Qirg'iziston chegara xizmati ham Sugut qishlog'iga tutash uchastka kelishilgan uchastka bo'lib hisoblanishini aytmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati mas'uli Sajira Cho'qolovaning aytishicha, bu joyda chegara odatdagidek tartibda qo'riqlanmoqda va o'zbek chegarachilari tartibni buzgan emas. Bu uchastka bo'yicha ikki davlat chegarachilari uchrashganini qayd etgan Cho'qoloyeva, Sugut qishlog'i yaqinida vaziyat barqarorligi hammasi maromida ekanini qo'shimcha qildi. Mazkur hodisa yuzasidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Eslatib o'tamiz, Toshkentda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida 24 iyun kuni uchrashgan O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari chegara masalalari bo'yicha muzokaralarni davom ettirishga kelishib olgandilar. Xabarlarga ko'ra, tomonlar bu borada yuzaga kelgan muammolarni bosh vazirlar darajasida hal qilishga kelishib olganlar. O'zbek-qirg'iz chegarasida 50dan ziyod bahsli hudud mavjud. Shu yil 18 martida O'zbekiston Chalasart deb ataluvchi bahsli hududga harbiy texnika va askar kiritgani ortidan ikki davlat o'rtasida munosabat keskinlashib ketgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham mazkur hududga teng miqdorda harbiy texnika va askar kiritgan. Vaziyat 26 mart kuni Chalasartdan o'zbek askarlari va harbiy texnikasi olib chiqib ketilgandan so'ng yumshagan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Joriy yil 30-iyunida Rossiyaning Arxangelsk shahrida hibsga olingan o'zbekistonlik qochqin Olim Ochilov inson haqlari bo'yicha Yevropa sudi qaroriga xilof ravishda O'zbekistonga berib yuborilgani xabar qilindi. Himoyachilar O'zbekistonda terrorchilik va ekstremistik tashkilotlarga, jumladan Turkiston Islom harakatiga aloqadorlikda gumonlanayotgan 27 yashar navoiylik bu yigit Moskvaning Domodedovo aeroporti orqali chiqarib yuborilganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
O'zbekiston vatandoshligiga ega 1989-yilda tug'ilgan Olim Ochilov, uni deportatsiya qilishga urinayotgan Arxangelsk politsiyasi ustidan joriy yil boshlarida inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilgan. Olim o'z yurtida unga nisbatan allaqachon jinoiy ish soxtalashtirilgan va berib yuborilsa, qiynoqlar qo'llanilishi mumkinligidan xavotirlanib, Rossiyadan qochqinlik so'ragan. Biroq Rossiya migratsiya idoralari uning arizasiga rad javobini berib, uni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan. ochil huquqlar himoyasini ta'minlayotgan inson huquqlari institutining boshpana olish huquqi dasturi himoyachisi Eleonora Davidyan 28 iyun kuni Strasburg hakamlari o'zbekistonlikning talablarini qondirgani va uni O'zbekistonga yubormaslik uchun 39 qoidani qo'llaganini Ozodlikka gapirib berdi.
Он был задержан в Архангельске, и они его доставили в Архангельский аэропорт, оттуда он прилетел в Московский аэропорт.
30 iyun kuni Arxangelskda hibsga olinib, u shahar aeroporti orqali Moskva aeroportiga keltirilgan. U bizga Moskva aeroportidan qo'ng'iroq qilib, politsiya uni deportatsiya qilish bilan tahdid etayotganini aytdi. Biz ular Yevropa sudi qarorini bunday qo'pol tarzda buzishlari mumkinligini tasavvur ham qilmagan edik. Chunki 28 iyun kuni Ichki ishlar vazirligiga inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarori borligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Biz hozir shok holatidamiz. Chunki bungacha o'zbek qochqinlari yo o'g'irlab ketilardi yoki migratsiya qoidasini buzganligi vaji bilan deportatsiya qilinardi, dedi advokat Eleonora Davidyan. Shu tariqa 30 iyun kuni Arxangelsk aeroporti politsiyasi tomonidan qo'lga olingan asli karmanalik Olmochilov 1 iyul kuni Domodedovo aeroportiga keltirilgan va u yerdan ertalabki 11:20 uchoqda Toshkentga badarg'a qilingan. Himoyachining aytishicha, Olimov O'zbekistonda 244-1, 244-2, 159, 155 va 223 moddalar asosida ekstremist va terrorchi tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlanib, xalqaro qidiruvga berilgan. U shuningdek, Turkiston islomiy harakati faoli sifatida unga qo'yilayotgan barcha jinoyatlarni Rossiya Federatsiyasi hududida sodir etgani ma'lum qilindi. Himoyachi Davidyan o'zbekistonlik dindorning ochiqchasiga berib yuborilishi kuni kecha Rossiya Ichki ishlar vazirligida sodir bo'lgan islohotlar hamda FMSning tugatilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Два варианта: либо это потому что эту службу передали в МВД и, может быть, это новые люди.
Men bunga ikkita asosdan biri sabab bo'lgan deb o'ylayman. Birinchisi, migratsiya xizmati Ichki ishlar vazirligiga o'tkazilgandan keyin yangi kelgan layoqatsiz amaldorlardan biri nima qilayotganini tushunmasdan Ochilovni berib yuborgan. Ikkinchi varianti, o'zbekistonlik Rossiya maxfiy xizmati FSB buyrug'i bilan Toshkentga berib yuborilgan. Chunki bunday surbetlikka faqat shu tashkilot qodir, deya faraz qildi advokat. Boshpana olish huquq tashkiloti qochqin Olmochilov Yevropa sudi qarori qasdan qo'pol tarzda buzilgan holda O'zbekistonga berib yuborilgani yuzasidan maxsus bayonot ham tarqatdi. Advokat Eleonora Davidyan boshpana olish huquqi Rossiya huquq tartibot idoralarining loqaydligi va qonunbuzarligi ustidan ham jinoiy ish qo'zg'atilishi talabi bilan chiqishini bildirib dedi.
Естественно, мы продолжим ведение дела в Европейском суде, и это будет гораздо более серьезное уже нарушение.
Usiz biz Ochilov ishini Yevropa sudida ko'rib chiqishni davom ettiramiz. Faqat bu gal jiddiyroq qonunbuzarlik ekani barchaga ayon. Chunki Yevropa sudi farmoyishi bajarilishi ochiqchasiga rad etildi. Bunday vaziyatda ular bilmasdan qolib biz degan bahonalar bilan qutulishi qiyin. Biz Rossiya Adliya vazirligining bu hodisaga izohini talab qilamiz. Undan tashqari, biz o'zbek qochqinining adolatsiz tarzda berib yuborilishiga aloqasi bor barcha Rossiya rasmiylarini jinoiy javobgarlikka tortilishini ham talab qilib chiqamiz.
Подавать заявление о возбуждении уголовного дела.
Dedi Eleonora Davidyan. Ozodlik Yevropa sudi Rossiya tomonidan bu konvensiyaning oldin ham buzilishi qaydga olingan to'g'risida xabar berib kelgan. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek, Facebook, Odnoklassniki, Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Samarqand, Xo'jand, Sirdaryo va Farg'ona vodiysida 1916-yilning 4-iyulida ko'tarilgan xalq qo'zg'onlari va bu isyonlarning Chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'ldi. Tarixchilarga tayanilsa, qo'zg'onlarni bostirish chog'ida kamida 500 ming kishi qirib tashlangan. isyonchilarga qarshi 30 ming rus harbiysi pulemyot va zambaraklardan o'q otgan. Yoz oxirlariga borib Samarqand, Sirdaryo viloyatlari hamda Farg'ona vodiysidagi isyonlar o'sha paytda bostirilgan. Tarixga Elmurod nazar soldi.
1916 yilda Markaziy Osiyodagi xalqlar Chor Rossiyasining mardikor olish siyosatiga qarshi isyon ko'targan edi. 1916 yil 25 iyunda podsho Nikolay II imzolagan Turkistonning rus bo'lmagan millatlaridan mardikor olish to'g'risidagi farmonga qarshi isyon o'sha yilning 4 iyulida o'sha paytda Samarqand viloyatiga qarashli bo'lgan Xo'jandda boshlangan. Unda o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar ishtirok etgan edi. Tarixiy hujjatlar ga tayanadigan bo'lsak, 1916 yilning iyulida Samarqandda 25 ta, Sirdaryoda 20 ta, Farg'ona vodiysida 86 ta qo'zg'olon ko'tarilgan. Barcha isyonlar Rossiya qo'shinlari tomonidan ayovsiz bostirilgan. Isyonchilarga qarshi 30 ming rus harbiysi pulemyot va zambaraklardan o'q otgan. Yoz oxirlariga borib Samarqand, Sirdaryo viloyatlari hamda Farg'ona vodiysidagi isyonlar bostirilgan. O'zbekistonlik tarixchi olim professor Goga Hidoyatov vafotidan bir oz oldin Ozodlik radiosiga bergan suhbatida 1916 yil voqealarini bugungi kunda o'zbek tarixchilari o'rganishga qiziqish bildirmayotganidan afsuslanishini aytgan edi.
Hech kim bu muammo bilan shug'ullanmayapti. Na kitoblar bor, na ilmiy tadqiqot. Bir sovet davrida buni ustida ishlaydigan mualliflar bor edi. Keyin birdan yo'q bo'lib qolishdi. Men tushunmayman. Shuning uchun bu tarix ba'zi vaqtda siyosat bilan juda yaqin bog'lanadi. Ko'ramiz, hozir 1916 yilda masalan o'zimizda, mana shu O'zbekistonda hech men mana shu matbuotda chiqqan asarlarni yo tadqiqotni tadqiqotlarni ko'rmayapman.
Buni sabablari nimada deb o'ylaysiz? Bir necha yuz minggacha Turkiston fuqarolari qirilib ketgan o'sha 16 yil voqealarida qirg'in qilingan degan ma'lumotlar bor.
Oho, bu agardaki buni chuqurroq qazisa bu shundoq fojia bo'lgandiki, bu misl ko'rmagan. Shuning uchun menimcha butun gap manbalar yo'q hozir. Butun manbalarni menimcha Moskvaga olib ketishgan. Endi u yerda hammaga berilmaydi bunaqa. Bu qancha odamlarni osib qo'ygan, qancha xonavayron qilingan qishloqlar topib bo'lmaydi buni sabablarni. Shundoq bir vahshiylik bilan bostirilgan mana shu 1916 yildagi qo'zg'olon.
Raqamlar bormi mana shu masalada?
Bor edi. Menimcha ilgari mana shu sovet davrida charizmni qoralash uchun manbalar matbuotda chiqqandi, kitoblarda ham yozilgandi. Mana shu masalan bir katta to'plam bo'lgandi. Menimcha yo 38-39 yilda Grajdanskaya vayna v Sovetskom Soyuzi mana shunaqa degan. O'shanda juda yaxshi ko'p yozilgandi. Keyin bir to'plam chiqqandi. Mana shu urushdan keyin. Keyin hozir mustaqil davrida bilmayman, hech kim ishlamayapti, hech kim bu masalani ko'tarmayapti. Tarixchilar menimcha qiziqmaydi, chunki yaxshi bir manbalar hozir yo'qolgandir. Endi topish kerak bu tarix. Bu juda ham mushkul bir murakkab narsaki, buni saviya boshqacha bo'lishi kerak. Buni qidirish uchun bu juda ham murakkab narsa, lekin buni albatta ko'tarish kerak. Lekin bu o'shanda bosmachilarni mana shu boshlanishini ko'rsatyapti. Agardiki bosmachilarni harakatini, sabablarini qidiradigan bo'lsak, mana shu 1916 yilda topish kerak. Chunki yo'da vatanparvarlik, mustaqillikni o'shatda g'oyalari hammasi o'shatda birinchi qadam tashlagan bo'lsa deb ko'rsak mablag'i bo'lmaydi.
Tarix nuqtai nazaridan qanday baholash mumkin? Bu nima edi? Qatliom edimi yoki genotsid edimi yoki bir milliy fojiami?
Qirg'in desa bo'ladi. Chunki shafqatsiz bostirilgan. har bir isyon albatta bir uyushtirilgan bo'lish kerak, bir markaz bo'lish kerak, bir rahbar bo'lish kerak, bir g'oya bo'lish kerak, bir mafkura bo'lish kerak. Ularda yo'q edi bu. Birinchidan tabiiy bo'lgan ko'tarilish, lekin har bir qishloq faqat o'zini bolalarini himoya qilishga harakat qilgandi. Ularni na quroli bo'lmagandi, na bir bironta asboblari bo'lgan. Bu unutmaslik kerak birinchi navbatda.
Goga Hidoyatov bilan o'tkazilgan suhbat edi. 1916-yilgi xalq qo'zg'olonini bostirish ortidan Chor Rossiyasi harbiylari qancha odamni qirib tashlagani shu kungacha aniq ma'lum emas. Qirg'iz va qozoq tarixchilari zamonaviy Qirg'iziston va Qozog'iston hududidagina 500 mingdan ortiq odam o'ldirilgani haqida gapirib keladilar. Qirg'iziston prezidenti 2015-yilning 27-may kuni Rossiya tomonidan 1916-yilda qirg'izlarning ommaviy qatlom qilinganining 100 yilligini xotirlash va nishonlash to'g'risidagi farmonni imzolagan. Qirg'iz tarixchilarining bir qismi va fuqarolik jamiyatining ayrim vakillari 1916-yil voqealarini genotsid deb tan olinishi va Rossiya bu qirg'in uchun tovon puli to'lashini talab qilib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Istanbuldan o'zbek adibi Nurulloh Xotoxon. Assalomu alaykum Nurulloh aka.
Va alaykum assalom.
Siz bilan gaplashishimiz mumkin bo'lgan bir ikki mavzu bor. Qaysi biridan boshlasak ekan? Bitta mavzuki Nikolay ikkinchini bundan roppa-rosa 100 yil oldin chiqargan bir farmoni, ikkinchisi Toshkentda va Namangandagi buz-buzlar. Qaysi biridan boshlaydi?
Endi menimcha tarixdan boshlaganimiz.
Tarixdan bo'pti, boshlaymiz bo'lmasa. Demak, roppa-rosa 100 yil oldin 16-yilni 25-iyunida endi yangi stil bo'yicha shu kunlarga to'g'ri keladi. Oq poshsho Nikolay II O'rta Osiyodan mardikor olish to'g'risidagi farmonni imzolagan va shundan keyin qo'zg'olonlar boshlanib ketgan. Mana shu voqeani 100 yilligi Markaziy Osiyoni ba'zi mamlakatlarida alohida mamlakat rahbarini farmoni bilan mana 1 yildan beri eslanyapti. Shu sohada tadqiqotlar o'tkazilyapti, xususan Qirg'izistonda. Lekin O'zbekistonda bu sohada harakat sezilmayapti. Nega?
Endi negaligini biz pastdagilar albatta taxmin qila olamiz xolos. Negadir bo'lsa o'sha agar rasmiy doiralardan so'rash kerak bo'lardi, davlatdan, hukumatdan so'rash kerak bo'lardi menimcha, keyin yoki bo'lmasa rasmiy tarixiy institutlardan so'rash kerak bo'lardi. Lekin endi biz mana bir shu yerda bir farzandi sifatida tariximizga munosabat masalasida albatta fikrlarimiz bor. Xususan bu Nikolay II farmoni yuzasidan ham, ya'ni 16 boshqacha nomi 16-yilgi qo'zg'olon haqida bizni
shu joyda domla gapingizni bo'lamanda, tinglovchiga bir eslatib qo'ysam, gap nima haqida ketayotganligini. Demak, o'sha farmondan keyin tarixchilarning hisob kitobicha o'sha farmondan keyin ko'tarilgan qo'zg'olonlarni bostirish chog'ida 500 ming kishi qirib tashlangan. Tarixiy hujjatlarga tayanadigan bo'lsa, deb yozyapti muxbirimiz, 16-yilning iyulida Samarqandda 25 ta, Sirdaryoda 20 ta, Farg'ona vodiysida 86 ta qo'zg'olon ko'tarilgan. Barcha isyonlar Rossiya qo'shinlari tomonidan ayovsiz bostirilgan. Chor hukumati isyonlarni bostirish uchun 16-yilning 17 iyulidan boshlab Turkiston o'lkasida favqulodda harbiy holat joriy etishga majbur bo'lgan. Mana endi davom ettiring.
Mana shu sanagan narsalaringizni o'zi bu voqeani juda bizni, xususan xalqimiz tarixida ulkan bir hodisa sifatida, ya'ni ijobiy ma'noda aytmayapman, ya'ni bir ayanchli ulkan bir hodisa ekanini ko'rsatadi. Lekin afsuski sovet davrida ham bu tarixga yuzaki yondashilarida, xususan keyin mustaqillikka erishgandan keyin man bir jiddiy ish bo'lganini bilmayman. Ammo lekin yo'lakay eslab o'tiladi, 16-yilda shunaqa farmon bo'lgan edi, mardikorchilikka olishga qarshi bo'lgan xalqimiz isyon ko'targan, isyon bostirilgan deb ketiladi xolos. Lekin mana bunaqa raqamlar bilan va keyin uni ijtimoiy ildizlari va oqibatlari haqida jiddiy analitik bir tarixiy narsani man to'g'risi o'qiganim yo'q. Endi
Endi shu gaplaringizga bir ilova tarzda yana bir aytib qo'yay. Mana bugungi materialimizda yozyapmiz. O'zbekistonlik tarixchi olim professor Gogol Hidoyatov vafotidan biroz oldin Ozodlik radiosiga bergan suhbatida 16-yil voqealarini bugungi kunda o'zbek tarixchilari o'rganishga qiziqish bildirmayotganidan afsuslanishini aytgan edi, deb yozyapti muxbirimiz bugungi materialda. Marhamat.
Bu gap ham to'g'ri. Chunki bizni tarixchilarimiz juda ko'pi hozir shu keyingi 25 yil bilan shug'ullanyapti. Chunki bu bilan shug'ullansa tezdagina ilmiy unvonlar ham olishi mumkin va ko'proq diqqat e'tiborlari institutlarda ham boshqa joylarda ham mana shu davrgagina qaratilyapti. Lekin o'tmishdagi qaysidir xuddi sovetdan qolgan bir qanaqadir nuqtai nazarlar bilan, ya'ni ulug' og'alarimiz xafa bo'lib qoladi degan nuqtai nazar bormi bilmayman. Mana shu bizni milliy ozodlik harakatlarimiz ham, mana bosmachilik harakati degan harakatlar ham, jadidlik harakatlariga ham bizni rasmiy davlatimizni rasmiy munosabati salbiy va bundan kelib chiqib buni bilganligi uchun ham tarixiy institutlar ham, tarixchi olimlar ham bu mana Gogol Hidoyatov aytganidek bu voqealarni o'rganishga qiziqish bildirmayotgani shundan deb bilaman. Ya'ni o'zini bir shaxsidan kelib chiqib qiziqish bildirmayapti emas, vaziyatni bilib turibdi, siyosatni bilib turibdi, shuning uchun bunga qiziqish qo'shtirnog'ichida qiziqish bildirmayotgan bo'lishi tabiiy. Shuni bildirib qo'yishni men xohlardim. Meni o'zim ham mana to'g'risi mana shu yoshga kirib endi bildim desam bo'ladi. Sababi biz bu 16-yilgi voqealarni qo'zg'olanini va uni bostirilishini sabablari deganda shu chor hukumati nima edi, zolim edi, bular mardikorchilikka, og'ir ishlarga, Sibirga, shu O'rta Osiyoni xalqlarini olmoqchi edi, bunga norozilik bildirildi deb tushuntirilgan sovet davridagi tarix kitoblarimizda ham va shu ruhda o'qib ma'lumot olib kelganmiz. Lekin men yaqinda mana bildim, xabaringlar bor, Turkiyada turkistonliklar o'zbeklarni o'zbek umuman turkistonliklarni darnagi bor. Shu darnak bu 16-yilgi voqealarga 100 yilligi to'lishi munosabati bilan bir qurultoy qildi. Shunda O'rxon Qovunchi kelib chiqishi vatandoshimiz bo'lgan o'zbeklardan bu yerda yashaydigan Qovunchi otlari oz yodimdan chiqdi. Shu kishi bir ajib bir tarixiy faktni keltirdi. Ya'ni buni hatto Turkiya tarixchi olimlari ham bilmaydi dedi. Nimaga 16-yilda qo'zg'olon ko'tarilgan edi? Buni ildizida bizga aytilmagan, biz hozirgacha bilmagan bir narsa bor ekan. Masalan, bilasiz, o'sha paytda mana Antanta bilan katta kuchlar hammasi Turkiya xalifalikka qarshi Turkiyaga qarshi urush ochilgan, Turkiya birinchi jahon urushi deylik, mana u Germaniya bilan Turkiya hamkor bo'lganligidan keyin Turkiyaga 8 ta davlat urush ochgan, pastdan yuqoridan, ya'ni Rossiya va qolgan yana Avstraliyagacha, hattoki Angliya, boshqalar Turkiyaga hujum bo'lgan. Mana shu paytda, mana shu urushlar ketayotgan paytida, shu urushlar ketayotganda Rossiyani orqa frontini kuchaytirish, bu degani bizni musulmon yurtimiz o'zlarini musulmon mamlakatga, ya'ni xalifalik markazi bo'lgan mamlakatga qarshi urushga tashladi degani edi. Bizni diniy nuqtai nazardan, e'tiqod nuqtai nazaridan boshlangan u isyonni tagidagi zamin demoqchiman men. Ya'ni Sibirga borib darakesi og'irlik qilganligi uchun emas. Ya'ni Rossiya u farmoni bilan Turkiston xalqini Turkiyaga qarshi urushga jalb qilgan edi. Mana shunga qarshi qo'zg'olon ko'tarilgan va xuddi mana shu unday bo'lganligi uchun ham Rossiya
shafqatsizlarcha
bostirishga harakat qilgan
mana. Xo'p, keling mana o'sha 16-yil voqealari eslanmayotgan bir paytda o'sha 100 yil oldingi hayotni bir moddiy guvohliklaridan biri bo'lgan bino buzib tashlandi. Namanganda bir asr muqaddam barpo etilgan madrasa buzib tashlandi deb mana xabar beryapmiz. Mulla Qirg'iz madrasasi buzib tashlanibdi va uni faqatgina eng katta gumbazi qoldirdi. qoldirilgan atrofi sport majmui qilinyapti ekan. Bu hatto kommunistlar davrida buzilmagan madrasa binosi, unikal bino. Siz ko'rganmisiz o'sha Mulla Qirg'izni?
Ko'rganman, juda ko'p marta borganman va mana hozir sizdan to'g'risi men eshitmay qolibman bu narsani. Sizdan eshitib qolsa dahshatga tushib o'tiribman. Juda ham o'zi Namanganlarda, vodiylarda binolar kam qolganida buni buzilishi aqlga sig'maydi.
Endi hozir mana muxbirimiz o'rgandi, bir necha kundan beri o'rganyapti. Uni aytishicha o'sha eng katta gumbaz qolgan va gumbazni ko'tarib turgan albatta devorlar qolgandir, lekin o'sha muxbirimizni o'rganishicha atrofidagi hujralar hammasi buzib tashlangan va uni o'rniga o'sha sport majmui bo'larmish, suzadigan basseyn qurilarmish va hokazo va hokazo. Nima bu?
Bu endi xuddi masalan suzadigan real sport majmui qurishga boshqa joy yo'q deydi. Bu shaharni, eski shaharni qoq o'rtasidagi juda ham bir tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bir bino edi. Menimcha bilmadim endi buni uni o'rniga tashqi ko'rinishdan go'zal bir narsa sport kompleksi qurilgan taqdirda ham xohlamaydi bu narsa. Chunki bilmadim endi, aytyapman, hozir eshitdim. Men aqlga olmaydi bunaqa narsani.
Endi men masalan,
bizlarning asrab jamiyatlarimiz bor, boshqa bor. U ba'zi bir tashkilotimiz bor, bilasiz, bitta daraxtni kesib tashlash uchun necha joyda qo'l qo'ydirib, ruxsat olasiz. Bu tarixiy yodgorlik bo'lsa, bu 100 yil naridan kelayotgan bo'lsa, bilmadim endi nimaga bunaqa bo'ldi.
1912-yilda qurilgan ekan. Nurullo aka, men Namanganda bo'lganman, lekin shu yo'l-yo'lakay bo'lganim uchun bu madrasani ko'rmagan ekanman. Mana qo'limda surati turibdi. Mutlaqo unikal arxitektura. Boshqa joyda men ko'rgan emasman bunday binoni. Bilmadim endi o'sha tarixiy esdaliklarni, tarixiy binolarni asraydigan qo'mitalar bu ichida bu darajadagi
o'zi bir narsa yodimga keldi bu munosabat bilan. Yaqinda emas endi, mana 1-2 yil bo'ldi. Qo'qonda ham katta-katta buzoqlar bo'ldi, qayta qurishlar bo'ldi. Albatta bir qayta qurishlar har doim ham bo'ladi. Eski binolar buzilsa, tarixiy ahamiyati bo'lmasa va xavfli bo'lib qolgan bo'lsa yoki bo'lmasa yo'llarga, boshqalarga xalaqit qilayotgan bo'lsa, boshqa sabablar bilan albatta eski binolar buzilib, o'rniga yangi zamonaviy binolar qurilishini tabiiy holda qabul qilish kerak. Lekin Mulla Qirg'iz madrasasi emas, lekin Xudoyorxon saroyi emas. Mana 2 yilmi qancha hozir yodimda yo'q. Qo'qonda bu ikkovi bir-biriga bog'liq deb o'ylayman. Xudoyorxon saroyi ta'mirlanish nimasida, bahonasida teng yarmiga qisqartirildi. Teng yarmi qolib tashlandi hisob. Arqa tomoni vayron bo'lib turadi, yarim vayron holida. O'shani ta'mirlash o'rniga bilmayman endi, masalan, qancha odam norozi. Men yerga bordim, keyin ko'rdim, ta'mirlangandan keyingi holatini ichkarida aylandik. Biz aylantirishdi, o'sha yerdagi olimlar bilan, oddiy odamlar bilan gaplashdik. Juda ko'pchilikni bir noroziligi shuki, bu yengil-yelpi xalqqa ketiladigan narsa emas edi. Bir 2-3 ta odamda aytishdim, hozir yodimda ham yo'q, aytaman desam ham, lekin aytsam noqulay, lekin mana shu bir nima deydi, kommunistchasiga hal qilingan narsada bu olib tashlansin deb. Tamom. Yarmi cheti uzil, bunday orqasi oldi fasad tomoni bor, kaltagina joy qolgan, endi orqa tomonidan bir necha metr bo'lsa ham yarmi yo'q, xullas. O'shani ta'mirlab, g'ishlab, qadimiyga o'xshatib, agar qal'a qilib tikka qilgan bo'lgani deydi, bu juda go'zal bir muhtasham bir bino bo'lar edi. Hozir kichkinagina bir haqiqatda kichkinagina bir hovlicha bo'lib qolgan. Bunga borsangiz, ham hovlini ichiga kirsangiz ham ichki ta'mirlariga kirsangiz, hali g'ishlar, boshqalar, zamonaviy bruschetkalar yopishtirilgan narsalar u tarixiylikka hech ham qovushmay turibdi. Shunga o'xshab qarang endi, uni yarmi buzib tashlandi. Men o'zim mana Qo'qonlikman, Qo'qon atrofidagi qishloqlarda turaman. U yerda ko'p qarindoshlarimiz bor. O'shularni aytishicha har bir tuprog'ini ana ko'tarma kranlar qazilgan kranlar olib mashinaga tashlaganda xuddi tagidan tilla chiqib qolishi mumkindek, o'sha avvalma mashinalarda bittadan melisa mashinasi qo'rg'ilab borib qaydlargadir tushirib uni elaklardan o'tkazgan holatlarni eshitdim. Shunchalik harakatlar bo'lgan, lekin bu bino axir bu tarixiy edi. Bu keyingi zamonlarga ham xizmat qilardi, xalqimizga Buni faqat ozgina mablag' qo'shimcha ajratilsa, davom ettirilsa bo'ldi. Endi mana Mulla Qirg'izni eshitib men hayron bo'lib qoldim. Bir yilga sport kompleksini qurishga Namanganda joy topilmay qoldimikin. Mulla Qirg'izni men ko'rganman, haqiqatda juda go'zal edi u. Yaqinda balki bilmadim endi hozir xayolimga kelib qoldi. Bir nomidan nima qilishmayapsizmikin
ishqilib? O'zbekiston sharoitida hech kimga sir emas, agar tepadan izn bo'lmasa O'zbekistonda gazeta, jurnalda, radio, televideniyada tepadan izn bo'lmagan mavzuni ko'tarishni iloji yo'q. Lekin mana siz yozuvchisiz. Yozuvchilarni, shoirlarni, umuman shu intelligentsiyani qandaydir o'zini kanallari bo'lishi mumkin deb taxmin qilamanda, shu masalalarda qandaydir o'zlarini fikrini yetkizish, iloji boricha bir ta'sirini o'tkazish yuqoriga. Shunaqa kanallar bormi, yo'qmi?
Endi mana hozir faqat O'zbekiston sharoiti uchun mana bu ijtimoiy tarmoqlar, Facebook yo boshqalari bor deylik, nisbatan bir oshkoralikda shabodalari sal-sal esib turadi.
Yo'q, bularni nazarda tutmayapman. Aytaylik, o'sha katta yoshi ham ulug', obro'si ham katta, bir 3-4 ta yozuvchi alohida hech qanday bir matbuotga bildirmasdan bitta qog'ozni olib, 4 ta satrga joylab, o'rtoqlar, mana bu ish manaqa bo'lyapti, shuni oldini olish kerak, shu ishni qilmanglar deb o'sha xat kirgizadigan imkon bormi deyapman. O'sha maslahatchilar darajasigami bilmayman endi, Karimovga bevosita bo'lmasa ham.
Ha, o'zi bevosita ham murojaat qilishga haqqimiz bo'lishi kerak, lekin bilasiz endi sharoitimizni. Men mana masalan yaqinda sizga xabaringiz bormi yo'qmi? Bu kunlar degan asarimni e'lon qildim. Men buni 11-yil.
Xabarim bor.
12-yilda yozilgan. Ha. Mana shu asarda xususan o'sha tarixiy xotirani va tarixiy xotira haqida bir alohida mavzu ham bor. Va mana shu qurilishlar eski, ya'ni o'sha go'yoki meni nazarimda shu tarixiy xotirani nima deydi, o'chirib tashlashga harakat bo'layotganga o'xshaydi. O'rniga bir boshqacharoq bir narsa, xuddi valiy sovet, men uni qiyosladim. Sovet ham shunday qilgan edi. Sovet kelgandan keyin bizni milliylikni hammasini yo'qotib, sekin-asta yo'qotib, yangi sovet kishisi degan formulasi bor edi bilsangiz. Yangi sovet kishisini yaratamiz, Mana shu yangi sovet kishisi bu qo'shtirma olishiga olinadigan bir g'alati maxluq bo'lib qoldi. Na tarixini biladi, na kelajagiga qayg'uradi. Mana shunday bo'lib qoldik hammamiz ham. O'shaning uchun mana narsamiz bizga qadrlimi yo'qmi bilmaymiz. Uni bizga birov senga bu qadrli desagina e'tibor beradigan bo'lib qoldik. O'zimiz bilib shunga saqlab qolishga, boshqa qilishga kurashmayapmiz. Bu degani, bu bir. Ikkinchidan, mana shunday ko'ngli vijdoni bor ziyolilarimiz bu narsalarni ko'rib bilib turishdi, lekin vaziyat shundayki, vahima bor. Biz bir qo'rquv saltanatida yashayotgan deymiz deganman. Hammani qalbida bir qo'rquv saltanati o'rnatilgan. Kel qo'y deydi, nima ko'rib turibdi, bir ozgina dakki dashnom berilsa, bu yoki bu prezidentga qarshi yoki davlatga qarshi deb qabul qilinyaptida. Mana masalan o'sha misolni keltirganman, Orif Ali Maqsumov voqeasi. Vafot qilganlar, sizlar ham yozgansizlar, hamma yozdi, boshqa e'tibor berdi. Ya'ni prezidentga bir xalqni fikrini yetkazish xavfli bo'lib qoldi. Eng biz bu yerda hatto anekdot qilib aytadigan aytishi eng yaxshi fikr yetkazishni yo'li ba'zan so'rab qolar ekanlar endi u kishi. Qo'zib ketganlar, nima istaysizlar bizdan, nimalar bo'lyapti o'zi deganda, eng yaxshi yo'li nihoyatda yaxshi, baxtimizga 100 yil yashang, omon bo'ling, siz omon bo'lsangiz bo'ldi desa yoqayapti. Yo'q, mana bunday narsalar bo'lyapti, unga e'tibor beraylik desa, o'sha zohotda ko'chaga tepilyapti yoki bo'lmasa boshqa ishlar qilinyapti. U har yo ishidan, boshqasidan ham, obro'yidan ham mas'ul bo'lib ketyapti. Mana bularni ko'rib bilib yurgandan keyin bu ziyolilar ham hammasi o'zini uyiga biqinib olgandek bo'lib qoldi.
Domla, bilibmi bilmaymi, og'riqli joyingizni bosib qo'yibman. Uzr, suhbatimizni yakunlaymiz. Rahmat sizga.
Xo'p, salomat bo'ling.
Xo'p.
دا
dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston chiqarishidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.